habeen wanaagsan dhamaantiinba meel kasto aad naga dhegaysanaysaan. Waa habeen jimcaha bisha Oktoobarna ay tahay 18 sanadka 2024. Halkaad naga dhegaysanaysaanna waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S oo si toos idinkaga imaanaysa studioga aanu ku leenahay magaalada Melbourne. Wararka maanta qodobada ugu waaweyn waxaa ka mid ah da'da caruurta dembi loogu oogi karo oo hoos loo dhigay gobolka Northern Territory. Wasiiradda arrimaha dibadda dalkan Australia Penny Wong oo ka jawaabtay dhimashadii hogaamiyihii Xamaas Yaxya Sinwaar. Caruurta da'da yar ee ilaa 10 jirka ayaa hadda wajahaya ayaa la yiri in xabsiga la dhigo gobolka Northern Territory, iyadoo baarlamaanka gobolkaasi uu ansixiyay sharci hoos loogu dhigayo da'da mas'uuliyadda dambiyeed la saari kara caruurtaasi. Isbeddelkan ayaa qayb ka ah ayaa la yiri shuruuc badan oo ay soo rogtay dowladda cusub ee liberaalka ee gobolkaasi dhowaan doorashadii ku guuleysatay. Waxaa kaloo ka mid ah shuruucda cusub ee la soo rogay in la adkeynayo nidaamka dadka damaanada lagu sii daayo. Sidoo kale waxaa booliska la siinayaa ayaa la yiri awood dheeraada oo ay ardada iskuulada uga baari karaan inay mindiyo wataan iyo in kale. Dowladdii ka horreysay taas oo Labour-ka ahayd ayaa iyadu da'da caruurta mas'uuliyad ay dambi ka noqon karaan kor u qaaday, iyadoo 10 ka qaaday oo 12 sano ka dhigtay. Talaabadaas oo ay soo dhaweeyeen dadka arrimaha caruurta u dooda iyo hogaamiyaasha dadka Indigenous-ka ama Aboriginal-ka waqtigaasi. Qasnajiga federaalka ee dalkan Australia Jim Chalmers ayaa ka jawaabay baaqyo ka imanaya xisbiga Green-ka oo ay ku doonayeen in laga takhaluso waxa loo yaqaano negative gearing oo ah lacago canshuur dhaafa oo loo sameeyo dadka guryaha gata oo maalgashi ahaan u gata si ay dad kale uga kireeyaan. Greenka ayaa ku doodaya in haddii dib u habeyn lagu sameeyo negative gearing-ka ama laga takhaluso intaasi markaasi ay 292,000 oo Australiana oo guryaha kireysta u ogolaanayso inay iyagu guryahooda yeeshaan. Laakiin Dr. Chalmers ayaa ABC-da u sheegay in haddii xisbiga Greenka ay doonayaan inay dad dheeraada guryahooda yeeshaan ama gurya iibsadaan, looga baahan yahay xisbigaasi inay u codeeyaan oo caawiyaan nidaamka dowladdu ay soo rogtay. Afhayeenka u bilsan arrimaha guryaha xisbiga Greenka Max Chandler Mather ayaa sheegay in xisbigiisu doonayo in talaabo la qaado oo dib u habeyn lagu sameeyo nidaamkaasi canshuur dhaafka loo sameeyo dadka guryaha maal gashada ee dadka kale ka kireeya. Macluumaad cusub oo soo baxay ayaa lagu ogaaday in tirada guryaha kirada u banaan dalka oo dhan ay aad hoos ugu dhacday 3 bilood ee u dambeysay ee September ku ekaa. Tirakoobka u dambeeyay ayaa muujinaya in xaaladda guryaha la kireysta ee dalka ay sanadkan bilowgiisii waxoogaa qafiiftay, balse hadda taasu ay soo afjarantay oo dhibaatadii dib loogu noqday. Tirada guryaha Sydney ka banaan ee kirada loogu talagalay ayaa 1.56% hoos u dhacay ayaa la yiri, halka Melbourne, Adelaide iyo Darwin ay yihiin magaalooyinka keliya xaaladda kireysiga guryuhu aysan ka sii darin marka loo fiiriyo bishii September. Dowladda federaalka ayaa sheegtay in mucaaradku ay ku degdegeen inay dhaliilaan tirakoobka dhanka shaqooyinka ee dhowaan soo baxay. Tirakoobka shaqooyinka ee bishii September ayaa lagu ogaaday in 61,400 shaqo dhaqaalaha dalkan lagu daray bishaasi, taasoo ka badnayd ayaa la yiri sidii la saadaalinayay, halka tirada dadka shaqala'aanta ay intoodi joogaan oo ah 4.1% dalka oo dhan. Macluumaadkan ayaa keenay saadaalin ah in jarid la jaro ama la yareeyo lacagaha dulsaarka aysan hadda miiska saarnayn marka bankiga dhexe uu shiro bilaha November iyo December. Israa'iil ayaa sheegtay in hogaamiyihii Xamaas Yaxya Sinwaar lagu dilay gacanka Gaza, iyadoo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi waa Israa'iil ee Katz uu ku tilmaamay arrintan guul ay gaareen dunida xorta oo dhan. Hogaamiyaha Xamaas ayaa la aaminsan yahay inuu isagu ka dambeeyay weerarkii 7 Oktoobar ee sanadkii la soo dhaafay Israa'iil lagu qaaday, kaasoo bilow u ahaa dagaalka dhexmaray Israa'iil iyo Xamaas ee ka socday gacanka Gaza. Mr. Katz ayaa sheegay in ilkaha iyo dheecaan laga baaray Mr. Sinwaar si loo xaqiijiyo inuu isaga yahay qofka la dilay. warbaahinta Israa'iil ayaa sidoo kale sheegaysa in weerarka ninkan lagu dilay uu ka mid ahaa weerarada caadiga ah ee qaadayeen oo san ahayn mid isaga looga inuu halkaas ku sugnaa balse si kama markaasii isaga loogu dilay sanadkii la soo dhaafay dagaalka halkaas ka socday ayaa waxa ku dhintay 1200 oo Israa'iiliyiin ah iyo dad ka badan 4000 oo Falastiiniyiin ah dalkan Australiana wasiirada arrimaha dibadda Penny Wong ayaa ku celisay baaqeedii ahaa in loo baahan yahay xabad joojin dhexmarta Israa'iil iyo Falastiiniinta kadib dhimashadii hoggaamiyihii Hamas Yahya Sinwar Miss Wong ayaa sheegtay in dhimashadan hadda ay keenayso fursad nabad lagu gaaro Sinwar wuxuu ahaa argagixiso keenay ayay tiri ama dhibaateeyay dad badan weerarkiisuna waxa uu keenay bay tiri in tirada ugu badnayd oo dad yuhuud oo hal meel ku dhinta wixii ka dambeeyay Holocaustiga dagaalkii labaad dhimashada Sinwar ayay tiri waxay fursad u tahay in dagaalka la soo afjaro waxaana markala ku baaqaynaa xabad joojin waxaanu markala ku baaqaynaa in dhammaan dadka la haysto la siidaayo madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in dalkiisu aaminsan yahay in 10,000 oo ciidamo ka imanaya waqooyiga Kuuriya loo diyaarinayo inay ka qayb qaataan dagaalka Ruushka uu kula jiro dalkooda tan ayaa imanaysa kadib markii dalka Ameerikanku uu walaac iyo qaylodhaan ka muujiyay taageerada military ee waqooyiga Kuuriya ay siinayso dalka Ruushka dagaalkiisa uu kula jiro Ukraine laakiin Ameerikanku ma xaqiijin karo sirdoonkan Ukraine ee sheegaya in waqooyiga Kuuriya uu askar Moscow u dagaalanta u soo dirayo Saadaasha hawada Britto Sabti magaalada Beth waa qayb ahaan daruur 24 digrii Adelaide waa cadceed 22 digrii Melbourne waa roobab 18 digrii Sydney waa roobab 26 Brisbane waa roobab 33 digrii halka Australian dollar waxaa lagu sarifayay 67 senti oo dollarka Mareykanka ah